Υπεύθυνη του τομέα παιδείας του κόμματος, την κυρία Χαρά Κεφαλίδου. Κυρία Κεφαλίδου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, κυρία Βούζη, καλημέρα, κύριε Καραμαούνα. Καλή χρονιά να ευχηθώ. Μπήκε πολύ δυναμικά η χρονιά, βλέπετε.
Καλή χρονιά, αλήθεια είναι αυτό.
Έχουμε μία πανδημία που είναι ξανά, βλέπετε, ξεκινάμε ένα τρίτο κύμα μάλλον. Οι εμβολιασμοί προβληματίζουν. Παρ' όλα αυτά έχουμε και πορείες χθες στο κέντρο της Αθήνας που είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή. Όλα αυτά είναι λίγο αντικρουόμενες καταστάσεις, αλλά αυτή η ένταση και αυτή η αγωνία του κόσμου κάπως εκφράζεται. Τώρα, να πω την αλήθεια, είναι μια περίοδος που πραγματικά δεν χρειαζόμαστε τόση ένταση. Mm-hmm. Χρειάζεται περισσότερο να βρεθεί μια συνεννόηση σε όλα μας τα θέματα, γιατί ό,τι και να κοιτάξεις γύρω σου, είτε είναι εθνικά θέματα, είτε τα θέματα παιδείας, είτε τα θέματα της πανδημίας, θέλουν μια συνεννόηση, μια συνένεση, μια σύμπνοια. Είναι πολύ βασικό για μας, και το λέμε συνέχεια στο κίνημα αλλαγής, να μπορέσει να υπάρξει τόσο σε υψηλό επίπεδο, όσο και ανάμεσα στον κόσμο, στη βάση δηλαδή, η δυνατότητα να συνεννοηθούμε για τα στοιχειώδη.
Πάντως, στην προκειμένη περίπτωση, κυρία Κεφαλίου, δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται αυτό.
Όχι.
Και μάλιστα, όχι. Να πούμε ότι εσείς ως κίνημα αλλαγής καταθέσατε και μια πρόταση νόμου όσον αφορά στη φύλαξη των πανεπιστημίων.
Ναι. Ξέρετε, η δική μας άποψη στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι υπήρξε πρόσφατα ένα νομοσχέδιο εμβληματικό και με πολύ μεγάλο συμβολισμό από τη μεριά της κυβέρνησης, γιατί ήταν το πρώτο νομοσχέδιο που κατέθεσε, τροπολογία ήταν μάλλον, αλλά ήταν η πρώτη κίνηση στο κομμάτι της παιδείας, τον Ιούλιο του 2019, και η σημερινή, αν θέλετε, υπερνομοθέτηση που γίνεται σε σχέση με εκείνον τον νόμο που καταργούσε το άσυλο, είναι ότι ουσιαστικά υπονομεύει όλη την προηγούμενη προσπάθεια και δίνει την εντύπωση ότι αυτό που έγινε δεν ήταν αρκετό. Και ανοίγει μια κουβέντα η οποία δίνει το περιθώριο σε κάποιους να λένε ότι, ξέρετε, ό,τι έγινε μέχρι τώρα δεν είναι σωστό, οπότε να ξαναγυρίσουμε στα παλιά, και κάποιοι άλλοι που λένε όχι, να το κάνουμε πιο αυστηρό. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι αντί να δώσει το χρόνο να εμπεδωθεί και να αλλάξει λίγο η ατμόσφαιρα στα πανεπιστήμια με βάση αυτή την πρώτη νομοθέτηση που έγινε, θα έχουμε άλλη μια γενιά φοιτητών που θα λένε αστυνομία στο πανεπιστήμιο και ούτε τροχαίος δεν θα μπορεί να πατήσει το πόδι του. Δεν θεωρώ ότι είναι μια έξυπνη κίνηση από τη μεριά της κυβέρνησης αυτό το πολύ ασφυκτικό πλαίσιο που βάζει με την διαρκή παρουσία της αστυνομίας. Γιατί ουσιαστικά, τι ξέρετε, γίνεται, δημιουργούνται αστυνομικοί σταθμοί μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό όλο το κομμάτι της ασφάλειας, γιατί αυτή είναι η μεγάλη κουβέντα και αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, που όντως προβληματίζει, γιατί τα πανεπιστήμια δεν μπορούν να είναι χώρος όπου γίνονται εγκληματικές πράξεις, όπου υπάρχουν καταλήψεις, όπου υπάρχει παράνομο εμπόριο, ναρκωτικά και όλα αυτά. Αυτά είναι εικόνες που πρέπει να εκλείψουν από το πανεπιστήμιο. Το κοινό έγκλημα δηλαδή δεν νοείται στους χώρους του πανεπιστημίου.
Αυτό όμως ακριβώς είναι, ότι είναι αυτονόητο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω για το κοινό έγκλημα. Τώρα για την κατάληψη πάλι δεν θα χρειάζεται η έγκριση των Βρετανικών αρχών. Πάλι δεν... Δηλαδή μου φαίνεται ότι...
Κοιτάξτε, είναι ένας παύλος κύκλος. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ο προβληματισμός είναι πολύ σωστός. Το θέμα είναι, γιατί να κλιμακώσουμε και να φτάσουμε κατευθείαν σε μια ακραία λύση που δεν εφαρμόζεται πουθενά στον κόσμο, πουθενά, σε κανένα πανεπιστήμιο, ευρωπαϊκό ή αμερικάνικο. Δεν υπάρχει μόνιμη παρουσία της αστυνομίας. Με όσα έχουμε μέχρι τώρα και με τον νόμο Διαμαντοπούλου και με τον τρόπο που ήρθε και νομοθέτησε μέχρι τώρα η κυβέρνηση, δεν χρειάζεται ξεχωριστή διαδικασία για να μπει η αστυνομία στους χώρους των πανεπιστημίων. Μπορεί να μπαίνει και προληπτικά και κατασταλτικά. Άρα τι χρειαζόμαστε τον αστυνομικό σταθμό? Εμείς τι λέμε? Η ασφάλεια είναι λαϊκό αίτημα. Το θέλει ο κάθε γονιός, το θέλουν οι φοιτητές, το θέλουν οι ακαδημαϊκοί, το θέλουμε όλοι μας. Τι χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε? Και εμείς με την πρόταση που καταθέσαμε, ουσιαστικά λέμε ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε τη φύλαξη. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα όποιος τεχνολογικός εξοπλισμός υπάρχει, είτε είναι κάμερες, είτε είναι drones, είτε είναι ηλεκτρονικές κλειδαριές, είτε είναι η κάρτα η ηλεκτρονική για κάθε έναν που μπαίνει μέσα στο χώρο του πανεπιστημίου. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν και καλώς γίνονται. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που αφορά μια ειδική υπηρεσία φύλαξης. Δεν μιλάμε για αστυνομία.
Που θα εντάσσεται στο πανεπιστήμιο, έτσι.
Ακριβώς. Εννοείται, γιατί θα λογοδοτεί και θα εποπτεύεται από τις ακαδημαϊκές αρχές. Και αυτό είναι μια άλλη μεγάλη διαφοροποίηση και δεν έχει να κάνει, ξέρετε, μόνο με το αυτοδίκητο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι στο χώρο του πανεπιστημίου τη διοίκηση την ασκούν οι πριτανικές αρχές. Αυτό δεν γίνεται να το παρακάμψεις. Δεν γίνεται να αποφασίζει η Ελλάς για το πώς θα αντιμετωπίσει τα παραβατικά περιστατικά που γίνονται μέσα στο πανεπιστήμιο, τα οποία είναι καθημερινά, είναι δηλαδή σε επίπεδο μικροδιαχείρισης. Γιατί το σίγουρο είναι ότι ακόμα και αν υπάρχει μόνιμος αστυνομικός σταθμός, εάν έχουμε έκτροπα, και το απεύχομαι, αν έχουμε φαινόμενα δηλαδή όπως αυτό που ζήσαμε με τον Μπρίτανη της ΑΣΟΕ, δεν φτάνουν ούτε οι 20 ούτε οι 30 αστυνομικοί που θα είναι σε μόνιμη βάση. Εκεί χρειάζεται παρέμβαση άλλων δυνάμεων, είτε θα είναι τα ΜΑΤΗ, είτε θα είναι κάποια άλλη υπηρεσία της Ελλάς, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η όποια πρόκληση γίνεται από οργανωμένες δυνάμεις εξωπανεπιστημιακών ατόμων. Άρα, η δική μας θέση είναι ότι αυξήστε τη φύλαξη, ενισχύστε την. Έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες αν ενισχύσουμε τις υπηρεσίες φύλαξης. Θα έχουμε καλύτερη επιτήρηση των χώρων, θα έχουμε αποτροπή από έκνομες πράξεις. Πρέπει να στελεχωθούν τα πανεπιστήμια όμως με ειδικά εκπαιδευμένο σώμα φυλάκων. Και αυτό πρέπει και να χρηματοδοτείται και να εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά αυτό που σας είπα, να λογοδοτεί στις πριτανικές αρχές. Αυτό θα φτιάξει και μια κουλτούρα, ξέρετε, μέσα στον χώρο των πανεπιστημίων, γιατί και από αυτό έχουμε ανάγκη. Mm-hmm. Αν κάτι μας λείπει, αν κάτι μας λείπει, είναι αυτό, ότι δεν έχουμε καλλιεργήσει την κουλτούρα ούτε στους φοιτητές, ούτε στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, ότι το πανεπιστήμιο είναι το σπίτι μας. Ότι το πανεπιστήμιο είναι ο χώρος όπου μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε το άλμα που χρειάζεται η χώρα μας.
Κυρία Κεφαλίου, συζητήθηκε πολύ φυσικά το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας και θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα σε αυτό το νομοσχέδιο που προκαλούν αντιδράσεις, τις αρχικές διώξεις των φοιτητών, η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ένα γενικό σχόλιο για τα υπόλοιπα, σε ποια κατεύθυνση κινείται το νομοσχέδιο.
Λοιπόν, κοιτάξτε, όπως ξέρετε, το θέμα των πειθαρχικών, όντως τα πειθαρχικά έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά. Όλα αυτά όμως είναι θέματα που εντάσσονται στους εσωτερικούς κανονισμούς των πανεπιστημίων. Δεν χρειάζεται αυστηροποίηση. Αυτό που χρειάζεται είναι να εφαρμόζονται οι εσωτερικοί κανονισμοί και είναι ευθύνη και των πανεπιστημιακών αρχών αλλά και όλης της κοινότητας να βάλει τις διαδικασίες και να τις εφαρμόζει. Έχουμε μείνει λίγο πίσω. Δηλαδή, από τον 4.009 του 2011, επί Διαμαντοπούλου, υπήρχε υποχρέωση να φτιαχτούν εσωτερικοί κανονισμοί μέσα σε συγκεκριμένη χρονική προθεσμία. Αυτό δεν έχει γίνει. Δεν υπάρχουν εγκεκριμένοι εσωτερικοί κανονισμοί σε όλα τα πανεπιστήμια και σε όλα τα ιδρύματα. Καιρός είναι λοιπόν να προχωρήσουμε και καιρός είναι να δούμε όχι μόνο πειθαρχικά σε ό,τι αφορά τους φοιτητές. Από τα πειθαρχικά δεν μπορεί να είναι έξω ούτε τα μέλη ΔΕΚ, ούτε και οι καθηγητές. Αυτό αφορά όλη την λειτουργία του Πανεπιστημίου. Επομένως, θεωρούμε ότι υπάρχουν δυνατότητες να ελεγχθεί αυτό το κομμάτι και η αυστηροποίηση των ποινών, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι ένας εντυπωσιασμός. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με την ουσία. Και πάμε λίγο τώρα στο θέμα που μου βάλατε για την εισαγωγή των παιδιών στα πανεπιστήμια. εκεί θέλω να σας πω ότι δεν είναι κάτι που ακούμε για πρώτη φορά. Το θέμα της, του τρόπου εισαγωγής όμως θέλει μια άλλη κουλτούρα και έναν άλλο χειρισμό. Δεν μπορεί να μιλάς μόνο για εισαγωγή στα πανεπιστήμια χωρίς να έχεις κοιτάξει τα 12 χρόνια που έχουν προηγηθεί. Θέλει δηλαδή να δει κανείς από την προσχολική αγωγή μέχρι και την τρίτη ηλικίου τι ακριβώς σχολείο θέλει, τι αυριανούς πολίτες θέλει. Εμείς είχαμε νομοθετήσει την δυνατότητα να υπάρχει εθνικό απολυτήριο, να υπάρχουν οι τράπεζες θεμάτων που θα δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά από την πρώτη ηλικίου, Δευτέρα και Τρίτη, να έχουν μια πορεία η οποία θα αξιολογείται και θα επηρεάζει τον τελικό βαθμό για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Όλο αυτό λοιπόν είναι μια διαφορετική προσέγγιση που δίνει τη δυνατότητα πια στους μελλοντικούς φοιτητές να έχουν και καλύτερη άποψη του τι επιλογή θέλουν να κάνουν, αλλά και εκεί υπάρχει και η συμβολή των πανεπιστημίων που πρέπει να πούνε ξεκάθαρα τι δυνατότητες έχουν.
Κατανοητό, κυρία Κεφαλίδου, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, να πάμε λίγο σε πιο πολιτικά ζητήματα τώρα.
Ωραία.
Έχω ένα θέμα το οποίο το βλέπω να κυριαρχεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από χτες, με ένα αλληλοπικάρισμα μεταξύ κομματικών οπαδών, και έχει να κάνει με αυτή τη δημοσκόπηση σύμφωνα με την οποία οι ψηφοφόροι του Κινήματος Αλλαγής είναι πιο ικανοποιημένοι από τον Πρωθυπουργό από αυτούς της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι. Κοιτάξτε να σας πω. Δεν μπορώ να πω αυτό που ακούω συχνά να λένε, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν ξέρουμε πώς γίνονται κτλ. Είναι γεγονός ότι σε περιόδους όπου η χώρα διέρχεται μεγάλων κρίσεων, και εδώ όντως είμαστε σε μια εποχή μεγάλης ανασφάλειας, δεν υπάρχουν βεβαιότητες, υπάρχει μια πανδημία, τα εθνικά θέματα, υπάρχει μια ανάγκη του κόσμου να στηρίξει αυτήν την κυβερνητική γραμμή που υπάρχει. Γιατί καλώς ή κακώς η κυβέρνηση είναι αυτή που θα δώσει λύσεις στα προβλήματα. Όμως το μεγάλο ποσοστό αποδοχής δείχνει ότι έχουμε αφήσει το χώρο του κέντρου. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ το κίνημα αλλαγής.
Δηλαδή θεωρείτε ότι αυτό σημαίνει ότι η κυριαρχία, ας πούμε, είναι δημοκρατία εκεί, ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά, ας πούμε.
Τα νούμερα αυτό δείχνουν. Όταν αφήνεις το κέντρο και κοιτάς προς τα αριστερά, είναι νόμος της φύσης ότι το κενό που αφήνεις θα καλυφθεί.
Η επιλογή του κυρίου Λοβέρδου να διεκδικήσει την ηγεσία του κινήματος αλλαγής θα καλύψει αυτό το κενό, θεωρείτε, κύριε Κεφαλίδου? Δηλαδή,
είναι προς τα εκεί, ας πούμε, κινείται προς τα εκεί, ναι.
Ακούστε, ο κάθε ένας από τους ανθρώπους που θα διεκδικήσει την ηγεσία του χώρου όταν θα ανοίξουν οι διαδικασίες έχει και ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικών θέσεων που αυτές περιμένουμε να τις ακούσουμε κι εμείς. Όταν λοιπόν ο κύριος Λοβέρδος μας πει το σκεπτικό του, θα είμαστε σε θέση να ξέρουμε προς τα πού κινείται. Αυτό που σίγουρα όμως έχει ανάγκη ο χώρος μας αυτή τη στιγμή και είναι θέμα σημαντικό πέρα από την ενότητα, είναι να απαλλαγούμε από τις παιδικές ασθένειες της φαγωμάρας. Γιατί αυτό που γίνεται στο χώρο μας, ανακοινώνοντας διάφορες υποψηφιότητες, ξεκινώντας από του κυρίου Λοβέρδου, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η εσωστρέφεια είναι κακός σύμβουλος και εμείς έχουμε ένα πολύ δύσκολο έργο μπροστά μας, γιατί έχουμε να αναδείξουμε πολιτικές και προτάσεις λογικής για το αύριο της χώρας. Αυτό περιμένει από εμάς ο κόσμος. Αυτό θα μας δυναμώσει. Όλα τα υπόλοιπα, που λογικό είναι στους πολιτικούς χώρους να συμβαίνουν, είναι θέματα δευτερεύοντα και πρέπει πολύ γρήγορα να αποφασιστούν διαδικασίες, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο με εσωστρέφειες, με μισά λόγια και με μια ανασφάλεια που δημιουργούμε στον κόσμο μας, ότι χάνουμε το μείζον που είναι αυτό που σας είπα, προτάσεις πολιτικής για το πώς θα προχωρήσει η χώρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κεφαλίδου.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι σίγουρο ότι η επόμενη εβδομάδα που έχει και την κατάθεση του νομοσχεδίου θα μας δώσει τη δυνατότητα να μιλήσουμε αναλυτικά και με πιο μεγάλη σαφήνεια για όλα τα θέματα που ανοίγει αυτό το νομοσχέδιο, δεν είναι λίγα, αλλά και πάλι θα σας πω, είναι αποσπασματικά, γιατί στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έρθει και άλλο νομοσχέδιο για τα ΑΕΗ και όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά πρέπει να συζητιούνται κάτω από ένα πλαίσιο, μια ομπρέλα, για να έχουμε και συνολική εικόνα για το που πάμε.
Να είστε καλά, κυρία Κεφαλή.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Καλή δύναμη σε όλους, για χαρά.